эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучше богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучше богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите литературно-музыкальные композиции на башкирском языке. Они подготовлены творческим коллективом ГТРК «Башкортостан».
Факиха Туганбаева. Халяль Күсім. Сабыйлықтан сығыр сықматылык, Йот хылдарды киләйіні кескім. Хиялымды офоқ айдагэнда, Шанысым булды халяль күсім. Юлдар яраттырды күн туғуын, Йоңығына бішкен икмәк етін. Уалсығында усқа йыйып қабам, Халяль күсім тимен, халяль күсім. Йылдар яраттырды кешеләрді, Яқты дүньяларға юқта үсім. Кеше генә булып яшәү өсөн, кешеләргә бирәм халяль күсім. Бәлә йөрөй бәндә баштарынан, сабыр итә беләм кыҫып тешем. Йомшаҡлыҡ та бәлки түгелдер ул, йәштәр булып тамған халяль күсім. Мин йәшәйем әле, ерҙә, күктә бөтмәгән өсөн үҙ өлөшөм. Аяқтарым тибіп таптырмайым, Хау хауанан қайта халял күсім. Ят хылдарды хаман киля кискім, Менің исім, ішім, уйым, хисім, Янғандала ісім. Юздарымда ялтлап тұра менің халял күсім.
Аяқ тауштары тупылы. Аяқ тауыштары тупылы, Йөрәк кенем ҡапыл туҡтала. Кем икән ул ишек төбөндә? Ниндәй хәбәр икән телендә? Ел йоҡлаған тымыҡ иртәлә, Кем ашыға миңә үртәлә? Кем тигәнем көндөң үҙелер, Көн тигәнем бәндә үҙелер. Беҙҙән туйған ҡояш йонсоған, Ул ҡайҙалыр тамды сыҡтай. Иркен хулыш алды дөньялар, Кояш йылыһын тойды оялар. Мин дә тойдым өйдөң бар ҡотон, Ғүмер ҡалған һымаҡ бер тотам. Аяҡ тауыштары тупһала, Йөрәк кенәм ҡапыл туҡтала. Ер күк иҙрәп ҡалған һил кистә, Тәҙрәмде минең кем сиртә? Кем тигәнем төндөң үҙелер? Түн тигәнем бәндә үҙелер.
Мәхмүт Һибәт. Яңғыҙлыҡ минең бәхетем илһам ҡабынған саҡта. Илһамға сер бәс өҫтөн, ул ҡанат ҡаҡмай аҫта. Илһамым мине һәр мәлдең эйәрендә илткәндәй. Эйәрҙәрҙә елгәндең ғәләмдәре сикләнмәй. Ғәләмем утлы серҙәрҙең яңыға саҡырыуы, Өмөттәй татлы үрҙәрҙең ғашиҡтай яҡтырыуы. Яңғыҙлыҡ минең балҡыуым, Бөтә асылым тулы, Кешеләргә ынтылыуым, Нур йыйған иртә булып.
Мәлде істім. Мәлде істім. Ул қанымда тулып, хиске күсе, күсе мұл болып. Мин олы итерткес ур, ур болып, Хәм тантанайда сер болып. Күслі тұйғы яна үрдерәк деп, Остым тіләп яңы дауларды. Мәл мінәні ур мені шулай сөйді, Тик күк мине хазға алдарды. Куе упқым йотты. Қалқам кихем, қара қая ите, осынма. Ей матулап хин мұңына сатқы, сатқы, борсулы уды ул қынға. Хине күк керекмей хазға ите, күр, йыған да хәбер торайған. Ур тиһәм, ур тар хакимлы икән. Шул тар күз ур мине алдырған. Ошу мәлдә яндан калкып моңым, катты канат. Гаҗәп күз мине кая баскан урдердән дә биек күккә алып сыкты. Кисине. Мәлдин яне сирлерәген истем. Илаһирак ине урдәрдә. Камга тулды хүнгән көн нурдары. Нур үзгәрмәсмәл. Ур үзгәрһә.
Юмабикә Ильясова. Йылғалар. Кире қақмай, артқа әйләнмәйсә, күрмәйінсә онда ни барлығын. Уйланмайса, мәңге тоқталмайса, бары алға ашыға йылғалар. Үткән йылдар, үткән борылмалар, үткән ярдар, артта қалған уққын. Тірігілә һине һис борсымай, йүгерәһең, йүгерәһең тулқын. Югер, югер туктай күрмәт вулкан, шик шөбһәләр хауф һиңә түгел. Үтә авыр сакта үткән көне, һиндәй булһа ине минең күңел. Һыҙланыуым, бәхет һағыныуым, үкенесем еңеп әрнеү көсөм. Киләсәккә ҡыйыу атлап китәм. Йылға, ҡайсаҡ һиндәй булғанысым.
Күңелемдә туа, 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 яғылмайса қалған шиғырдарым. Әйтті бүлгірмейса қалған хистер, кисіргі тиіп шыбырдайым. Кисір мине, кисір, илхамлы мәл, міндім күкке, сундым дарьяларға. Тик қағыдға тіркеп бастырманым, гәзиттерді мін-мін даналарда. Мин йөдімді бурандарға қоям, тик янымда инде юх бурандар. Яҙылмайса қалған шиғыр менен, бурандар да икән юх булғандар.
Хәсән Назар, тоғролы. Дүния шулай, артта қалма, хан юқ. Алға сықма, аяқ салалар. Кім хұн үз илендә пәйғамбәр ол? Самаларды сиклей самалар. Ағасына күрә урманы шул, урманына күрә ағасы. Қалқалмай адмы қарағасы, қара урман қара ауғансы. Бар сарыфқа күз құлақ бұл мұхит, хұрансыға ғына тілекме? Азатлық рухы, һәм рух азатлығы, Бірәудәрдән ул да бүләкме? Уҙмай хаҡлыҡ тормош кимәленән, ҡайҙа барма ваҡлыҡ хөкөмө? Яратҡанға ла бит ярап ҡына үҙең булып ҡалыу икеле? Яңғыҙлыҡтан былай тоғролоҡ юҡ. Уйға уйҙым быны мин күптән. Хаҡ яҙғаны күктән. Ул яҙмыштыр. Юғалтаһы нәмә юҡ бүтән. Яңғыҙлыҡты аңлай, тик яңғыҙлыҡ. Тик ул әйҙәп ҡарай боролоп. Ысынлыҡҡа баһа, тик ысынлыҡ. Тоғролоҡ тота, тоғролоҡ.
Шиғриәтем минең тормош моңо, йырҙарымда яҙмыш яҙғаны. Йөрәгемдә яратыуҙар көсө, нәфрәттең дә бардыр ыҙаны. Ғүмерҙәрем буйы ғәзиз халҡым, хаҡың оло булды хәстәрдә. Хәсиәтем булды рухыбыҙҙа, яҡты шәмдәр яғыу кистәрдә. Сабырлыҡтар сафҡа сығырлыҡтар, күкрәү булды минең былара. Рәхмәт тимен тәрән тамырҙарға, Имән дә бит унһыҙ ҡыуара. Күңелімді менің үстерділәр, хақ бағала асыл заттарым. Игілікті көе түгіліп мен, қайтарырмын ерді атқарып. Қәрдәшіліктер біздің кішілерім, қанда қуәт болып ятланым. Яқшы атылану түгіл, яздым әр кем, яқшы атқа тиіп атланым. Ян ерігу ерге қәрдәшілік бит, тағы нисек болайсымда. Дүньяла бізі бары бізі ешеудерді, бірі бізге бірі бізінсілі. Шиғриетін менің тұрмыш мұңы, ул ақыл хәм юрек хәтірі. Хин қаламдаш тимәк, қәрдәш иттің, хиңа вақыт рәхмәт түшкірі.
Үлтер мәгәз мәхәбәтті, юхыз яшау қиын, ап-ақ яғдыма шақланында, яңғызын қара қиын. Үлтер мәгәз мәхәбәтті, қонатсыз қалу қиын, хыңар қанатына қабат көккә талпынған хайын. Үлтер мәгәз мәхәбәтті, қияшсыз яшау қиын, күңілдәрді туңдыра бит, бұз хымақ халқын қойын. Үлтер мәгәз мәхәбәт. Ғұмір бет бары құйын, құйында үткен дүньяла бір үден ешел қиын. Үдімді сақ тұтып қалам, үргенге жүгіруден, үләндегі ұсық бұлып, үдіңе түгілуден. Тыйылам, мәлхіз қылықты бәйіз деп атарғын шул, ұсықта аянған қияшты, үйдігенсі тапарғын шул. Кирпілеп кенә қарайым, құяшым қалды бұсып. О, ней көрем, қаршыңда елбірләй тұдлы ұсық. Яғғы көктер шундай түпһіз екен, яғғы көктер шундай зәп зәңгәр. Ғафу етер олар, тәрәнлеген тұйдым тіхәм, бұйыл менәгер. Кесірірің мекен хин менім, күддәрің бет болған зәңгәрдән, қорашыңды әділәп көкте таптым, әдіңялар шундай өзгерген. Хиндерген яқтан есігі кен, онда көкке қасам бағалар. Тын алышың, әрбір ишараңды тұралардыр көк хағалап. Әш олайда, бұрсаттарын табып көкке қара, қойма ұнатып. Күтәрелер башын, тындар иркен, яман ойды халма ұйытып, әллә ниндәй қанун ситліктәрді, емірірлік күстәр барсақта. Шик шүпһә һеҙ генә ышана бел, йөрәгеңдә яҡты хис һаҡла. Беләм, ауыр, әммә кемдер шуны тейеш ине һиңә әйтергә. Күңел бит ул, төрлө сағы була, ниңә яман хәлен көтәргә. Былар бөтәһе лә уйымдағы. Һәм мин әйттем қарап һауаға, улар беләм һиңә барып етер, тиләктәрем булыр дауаға. Ни сәнсе таң инде, ни сәнсе кис ҡабатлана миндә ошо хәл. Үҙ-үҙемә ҡайсаҡ ҡеүәт бирһәм, үҙ-үҙемә ҡайсаҡ үҙем йәл. Әммә бере ҡабул булмаһа ла, икенсеһе, йөҙөнсөһө ашыр тиләктең. Тулҡындарым һине эҙләп табыр, үміттәрім мене дірәп бит. Яғғы көптәр шында яқты дізді, Хинен көддәр көвек зәңгәрдән, Барығыла күйәлік кісі, Бұл дүньяла тик ми өзгәрген. Хистәріңдің ақ ебәгейнім, Күңілімдің нұрларын ағыш бұлдың, Хиялыңдың ақ биләне инем, мине ярға сырнар балқыш бұлдың. Бір бұл-бұлың инем тымық таңда, яшыл сымылдықлы талым бұлдың. Бір күбелек инем гүл бақсаңда, гүлден тамған шәрбет балым бұлдың. Ярдарыңдың гүл бидәге инем, таңғы шишмелердің таты бұлдың. Урау юлдың илгідәре инем, ышаныстың тұғыры анта тұлды. Кем хин хәбер, хис білмейім, тек мүхәбәтімден түңілмәнім. Қабат инәм бір бішкен ұттарға, демәк, қабат инәр хәлдәрім бар. Енкейінді орбар емдәрім бар, ялқындарға инәр сәмдәрім бар. Хыял икәнлеген аңлай тұра, үзе минеп барам ялқындарға. Енім бит хон, халқынлықтан кейен, ялқындарда янып, алқынмаға. Гилы күсәп ұтқа инеп барам, үміт инсіләнім ябдарыңа, күддің яуын алыр гүл бұлыр көп, күмді мұны күңел ярдарына. Сәхне генә минең бар тормышым, тик тормышым сәхнә булманы. Моң сарсаған күңел ярһыны ла, ярдарымды эзләп йомалды. Береңімә бұтлап хағыш кунһа, ұстып шатлыклыққа бір яқта, Язмышымды үр яңынан ядан, бір сәқора бітке, бір аққа. Қайғыларға шашып ұл сапмағыз, қайғырмағыз үкіз шатлыққа, Адлықтарға түртіп иқағыз да, мин ұмтылам, бар сафлыққа. Құсақтарым сәске мінен тұлға, ұсақтарым бүне көз ештен, Туттағысы, күңілем тапамағыз, мин арынам бұш хүз. Қайбәттен. Бұл дүньяла несі кешергетік, мұңлы күңілімді тыңлайын. Сәхнелерге сығып ерлайын да, сәхрелерге кетіп илайын.
Тәңрі нұры, рәхмәт тәңрім, бар иткәнһең, нұрын қушып биргәнһең ян, Яқты яхан қапқағынан қабыл еткен мені әсем. Тәңрі нұрын алғанғала, ермұң мінен тулған мұндыр. Әсәйімдің ақ хүтінен, ақ күңілі болған мұндыр. Кішілерім, көгігізді, күңіл юндыдарым янхын. Тәңрі нұры, әсем нады, ерім түсі болып қалғын. Үкініс, үкіндірмей данхыз, малхыз яшау, Янған яшлік, юқты қуып яшнау, Хатта мұхабәттің алдағаны, Бәхтімді ялқын, ялмағаны. Үкіндірмей ідәрләген ғайбәт, Тимәк қай яғымдыр болған хәйбәт, Хатта бар дүньямдың кірләнуі, Үкіндірә уақытнан алда, Алтын ақылдардың ерләнуі. Йырға мәтхия, рәхмәт йырым, Барбыр болды минең, башсында аяз күптәрем. Хинең менән мин бәхетле булдым, Тормыш күпме генә итмәһен. Йөдеп сыктым ташкын һулдар аша, Ялқындарға кердем, янманым. Кайса күт яштәрем булып тамдың, Әммә ағыу булып тамманың. Хин өмітім болып балқының гіл, Хиял таударының бетіндә, Ақферіштен болып құрсаланың, Бейігендә, ұққын сетіндә. Қара янып, барыр хұқмағымды, Қамалаған сақта үректәр, Қылдан нәдік, қылыстан да үткір, Күппер аша ілттің етәкләр. Рәхмәт күгім, кәрхіз күңіл ерін, Күтәргенің үсін юғары, Йыр ул қияш, ә қияшты күптән, Йылқы балыр күстәр юғ әлі.
Ойық хұтып, бұлық хұтып, Нағышланып қарзар яуа, Оқлық мінен, шатлық мінен, Йырлай хауа, Йәнгә дава, Язылғандай ұшы сақта, ердің хейу нәсіріле, қонхызлықтың, қымхызлықтың, юқтыр көвік әсәріле. Яуа қарзар, құт бәрәкет, үске ауа, ел башлана. Изге тілек үміт менен, яңа елім алқышлана. Ел яңара, әуткендер, хәммәлі үзім менен. Қанлы, шанлы тарихтарды көтерәмін түзім менен. Йөрәгемдә қайнай барыһы, ил күргән, ил кисергәндәр, тик сабармын кешеләрем, ер моңына исергәндә сывалтмайым уйларым мин, кузгатмайым җәрәхәтте, кешеләргә байрам танһык, татымайдар гел рәхәтте. Әлі бұна юқтыр көвік, қафылардың әсәрілі, жазылғандай ұшы сақта, ерзің хейу нәсірілі. Оқлық мінен, шаплық мінен, ерлай хава, енге дава, ойық хатып, бұлық хатып, нағышланып, қарзар дева. Үй алдында ойнай балалар, үй алдында ойнай балалар, күрләп тұра біздің үй алды. Зық құбалар, құлсар малайдар, атланып та алып қавалды. Қыз балалар ұсақ жанында, сақырыша олар құнаққа, құрсақтарын білеп бәуте, мұң сақтаға олар мұйнаққа. Хәзәт түсі, хәсті ұлылар, Күтәсәккә улар алалар, яу сабалар, дөнья кывалар, сыр-сау килеп уйнай балалар. Тигез генә бармай дөньялар, кыясап та кайсак куялар, көмеш тура килмәй көмешкә, өлеш тура килмәй өлешкә. Араларҙан елдә үткеләй, туҙғып китә гуя сәскәләр, Әрләй-әрләй әллә кемдәрҙе, ғәзиздәрен ҡурсай әсәләр. Кемгә ҡыҙыҡ, кемгә ҡыҙғаныс, үпкәләшеү, янау, көнләшеү. Мөмкинме һуң ерҙә бәхетте, бала саҡтан тигеҙ өләшеү. Илап ҡайта өйгә ғәрселдәр, ҡайта кәмһенеү йә өҫтөнлөк. Кем йомола, кемдер асыла, ә кемгәлер былар өҫтөнлөк. Иртән олар тағы ойнарлар, тик бер килеп үтә баласақ. Күп нәмәләр әммә тормышта, баласақ тағылай қаласақ. Алтылағы етә алтмышқа, яу сабалар, дөнья қывалар, бүлгілей дә алмай қояшты, бір-бірінің енін қиялар. Күміш тура килмәй күмішке, үліш тура килмәй үлішке. Бәхет тигез булмай, бер кемде тормайынса әрләп, битәрләп, ғәзиздәрен ҡурсып йөрәсә, ҡуйынына алап, берәмләп, тик өҙөлмәй тормош, бара ул, йәштәр шөкөр, донъя ҡора ул, яңы өйҙәр улар һалалар, өй алдында уйнай балалар. Эйәрҙәге егет, эйәрҙәге егет йыр башлаһа, юл башлауы еңел атына. Арғымағы уның бәйгеләрҙә, юҡҡа менәй уҡтай атыла. Аҡ күбеккә батыр, сәсәп, сәстерәп, ярып килеп инер майҙанға. Ҡырас ялын япҡан аҡ таҫтамал, нағышланыр алтын туҙанға. Тоҡаныр ҙа беләм. Үрелер дә, майдандар да уттай алқыштар, ығы-зығылардан курсып атын, иярендә тағы йыр башлар.
Уважаемые слушатели, сегодня в рамках цикла «Доброе братство, лучше богатство» прозвучали литературно-музыкальные композиции на башкирском языке, подготовленные творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Программу к эфиру подготовили звукооператор Гульнар Хикматуллина, редактор Йолдас Крепостина. До свидания. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».